Азатлык радиосы сине бүгүн 21 октябрь шаршамбы күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Тирки дүйнөдө таанылган жазуучу Гаяз Исхакыйнын туган абулундагы музейи 16 жыл тизиклендирүү күтө. Гаяз Исхакый менен белгилүү истеликтерин Татарстанга кайтаруу девам ите. Мындан 2 жыл элек алим Искендер Гылажев Германиядан Исхакый тоошун республикага алып кайткан иде. Бүгүн элеги тоошуну кабат ишеттирербиз. Анкарадагы татар уюшмасы быйыл өзүнүн 50 жылдыгын белгилей. Тантаналы аралар 7-8 ноябрга белгиленген ыйышманын жетекчиси Фуат Тыныш менен эңгеме тыңларбыз. Түркиянын Анталия шаарында жашоочу Фениз Зиятов бир косурдан элек Сибирден Түркияга келип орношкон татарлардын балдары инде ана тилдерин унута барууна бирчила. Анын фикирлери яңгырар. Булар баарысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олон тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Алабугада полиция татар иштимагый утырышына кирип, активистлерни урамга күч кулланып чыгарып, жерге йыгып сала. Ондан машиналарга тиеп, полиция бүлигине алып кете. Казан вакты белән кишке 5 тулганда азатлык хабарчысы Гафиулла Газиз үзләренең Алабугадагы полиция бүлигиндә икәнлеген әйтеп шалтыратты.
Бүген Алабугада татар иштимагый үзәге кергәт ишеде чыгаттагы җыен. Җыен башланып 5-6-10 минут узырга. Сүзүнө комитет кандарлары келип кирди һәм ондагон милиция полиция вакилләре кертләр, документлар ичере башладылар, кемнең паспорты юк, бәлки аларның машиналар күтәргән дигән кара шәһәрләр бар. Инде без булган халык, шушы вакытта хакимиятка барабыз дип бирасына башлабыз. Шунда кайгырыбыз дигән сүзләр дә инде алар бергәләп ябышып урамга чыгуга. Полиция вакилләре аларны шешеп атты урамга изәләргә. Рейс ва лифтлерді төбет машинге салып, автобусға алып кіруші оқпанышқа шоғыда қаримді. Жерге сұлы салып, автобусға ұстыраптырдылар. Мен престері ве қарамыздан, мен фотоаппараттар тұрдылар, ол үйленге жерге түшіп отырды бетонға, наверді ватақ тұрынды. Шулай оқы түрдәуіз көжендер, ауылыға татар іштігағы үзәге активисті, анығы төрттік машинара кірттілер. Енді азаттық қабасысының менен бұлай енді. Видео камера тасырадылар, мен үшінден кетен, сонда әткенің жәнде Бардовалар да машинада тиеп, бик катыкланып, тиккәләп, шушы дәрәҗәдә полиция идарәсенә алып киттеләр. Мин хәзерге вакытта бу сүзләрне әйтәм, туалет патер киттәләр, шуннан гына бәлки мен телефонны алырлар. Менә хәзер мен тикшерү бар, менә үземнең паспорт бар, кайбер кешеләрнең паспортлары юк иде, тиешле мин булса, яни һәм башка имзалар булган юктан.
Нишәләп кеше җыелган иде җыелышка?
Җыелышта җыелган иде 30-40 кеше булгандыр. Монда Алабугалы киләләр, Чуланстан вакилләре һәм Шаулы вакилләре, Айдар Халим, Зинар Ахиуллин, Яхшы шәхестәр, алар басыдан да бізге автобусга кертіп аткаргач, калган халык жерде ятып калдырлар, тиккәләп, тиккәләп, машиналарга кертмәкчеләр иде.
Күч кулландылар инде полициямы?
Полиция бірден дә олар белән сорашмыйча киңәшмичә генә тик инде ул яшьтәгеләрне булуына карамастан тиккәләп, тиккәләп менә машиналарга керттеләр.
Ничә кеше хәзерге вакытта полицияда?
Полиция бізге алып келдер Айдар Салим, Фирдевс Кулин, Рафет Нахмудов, Алабуга ТИУ рәисе. Һәм мен біз газель автобусында мына 5-6 кеше келдек. Калган кешеләрнең язмышын белмибез, аларны шулай кына автобусларга кертеп кермәкче булып калдылар.
Бу җыелыш нәрсәгә багышланган иде?
Бу Алабугадагы җыелыш менә шушы инде киләчәккә планнар күрү, ничегрәк эшләр инде бергәләшеп эшләү турында сүз бар иде инде. Һәм инде менә шушы кулга алулар, хәтер көннәре алдында менә шуларны булдырмау өчен инде шул хакта сөйләшү башланган иде генә.
Гафиулла Газиз Алабуга полициясының татар иштимагый үзәге утырышына кирип, кыш кулланып алып чыгып китүләрен һәм машиналарга тиеп полиция бүлегенә алып килүләре турында сөйләде. Русияның урыс милләтчел оешмалары вәкилләре 4 ноябрьдә урыс маршын Мәскәүдә үткәрү теләге белән шәһәр мэриясенә мөрәҗәгать итте. Русский хәрәкәте лидеры Дмитрий Демышкин Интерфакска мөрәҗәгатьтә бу чарада 15 мең кеше катнашачак дип күрсәтелгән диде. Демышкин шигарьләр арасында Азия һәм Кавказ артына Азербайҗан, Әрмәнстан, Грузияга виза кертү, Русия милләтчеләрен эзәрлекләүгә протест белдергәннәр дә булачагын әйтте. Мәскәүдә урыс маршы дип аталган йөреш һәм митинг 2005 елдан бирле үткәрелеп килә. Шул ук вакытта хакимиятләр татар халкына үзенең үткәнен искә алырга Казан яуланганда шәһит киткәннәргә дуа кылырга кыенлыклар тудыруны көчәйтә. Быел 11 ноябрьдә хәтер көненә юл алган Кама төбәге активистларын полиция тоткарлап Казанга җибәрмәде. Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен үткәрү урынында зур кыенлыклар белән генә ала алган иде. АКШ Дәүләт департаменты сүзчесе Джон Кирби брифинг вакытында АКШ һәм Русия арасында очышлар иминлеге турында меморандум, коалиция һәм Русия арасында Сүриядә хезмәттәшлек турында түгел дип белдерде. Аның сүзләренчә, хезмәттәшлек гамәлләрне килештерү, хәдәфне бергә барлау бу меморандумда каралмый. Сишәмбе имзаланган меморандум турында ул әлеге документның Ислам Дәүләте төркемнәренә каршы көрәштә коалиция чыкчыларының иминлеген тәэмин итү турында булуын белдерде. АКШ бу документны Сүрия низагын сиясәт яктан шишүдә бер адым алга китеш дип бәяләми. Вашингтон Русияның Сүриядәге операциясы Башар Асад режимын көчәйтү өчен генә оештырылган дигән фикердә кала. Һәм бу низагны тирәнәйтәчәк, төбәктә экстремизмның көчәюенә генә китерәчәк, ди Джон Керби. Еврокомиссия башлыгы Жан-Клод Юнкер 25 октябрьдә берничә илнең башлыгы белән Балканның көнбатышындагы мигрантлар кризисына багышланган ашыгыч киңәшмә үткәрә. Австрия, Болгарстан, Германия, Греция, Маҗарстан, Словения, Романия һәм Хорватия лидерлары, Македония һәм Сербия җитәкчеләре белән берлектә ризыксыз медицина ярдәмсез һәм түбәсез калган 10 меңнәрчә кочаклар хәлен тикшерәчәк. Бу хәл Маҗарстан, Сербия һәм Хорватия белән чикне япкач, Словения һәм Хорватия үз җирләренә мигрантларны кертүне чикләгәч килеп туды. Reuters агентлыгы 3,5 мең кеше узган төнне Сербия һәм Хорватия чигендәге Беркасова Бабска тикшереп үткәрү капкасы янында шатырлар астында үткәрде дип белдерде. Кошаклар салкын булганга һәм ачлыкка зарлана. Алар яны үз теләге белән ярдәм итүчеләр генә килә. Русияның җәмәгатьчелек фикрен тикшерү үзәге русияләрнең эшләре белән бәйле борчылуларына багышланган сораштыру үткәрде. Җәйдән соң русияләр хезмәт хаклары һәм эш табу турында күбрәк борчыла башлаган, әмма ел башы белән чагыштырганда бу борчылулар бераз кимегән. Фикер белдерүчеләрнең 36% хезмәт хаклары кимер, ә 31% хезмәт хакларын тоткарлаулар булырга мөмкин дип борчыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Чистай районы Яушелмә авылындагы язучы Гаяз Исхакый музеена ачылганнан бирле төзекләндерү булмаган. Гаяз Исхакый Төркиядә яшәп вафатыннан соң анда җирләнү сәбәпле авылдашлары аның кем булганлыгын 1990 еллар башында гына белә башлаган. Кызы Сәгадәт ханым берникадәр мәгълүмат биргәч, журналистлар, язучылар белән берлектә эзләнү эшләре башланган. Төркиягә барып, аның турында бөтен булган материал ларны төрле вакыфлардан тапкач кына 1993 елда Яушермәдәге мәдәният йортының бер почмагында Гаяз Исхакый музее эшли башлый. Музейның фәнни хезмәткәре Гөлүсә Яруллина булай диде.
Бу җирлектә безнең Гаяз Исхакый менә татар милләтен күтәрүче бер шәхес булган. Аны халык дошманы дип тә атаганнар, и аннан соң милләтче дип гаепләгәннәр. Гаяз Исхакыйның әсәрләрен без әгәр дә ки укып карасак, менә сөннәтче булмасын, сөннәтче бабай булмасын, остаз бикәсе булмасын, инкиразы, анда ничек дип әйтим, политика, сәясәт күренмәй. Менә ул татар кешесенең, татар авыл хатын-кызының язмышын яклаган кеше. Менә аның анда фантастик әсәре 200 елдан соң инкиразы бар. Менә ул анда татар милләтенең качандыр утопияга китү аңлаткан фантастика булса да. Без инде хәзерге вакытта күреп киләбез, татарның милләте бит инде ничектер аска китә бара. Ул сүзләрдә бар. Әбит, нидә кулланышларда без татар милләтенең әле үсеп ничектер алга киткән бүтән милләтләр белән дәрәҗәсендәрәк дип аңлатамыйбыз. Шәхси әйберләрен без күп дип әйтә алмыйбыз музейда, чөнки онытылып торган 70-80 еллар онытылып торган шәхес, бер 20-ләгән генә аның шәхси әйберләре бар, туганнарының һәм үзенең әйберләре. Безнең музейбыз официаль 1999 елдан бирле эшләп килә. Аңынчы язучы Гаяз Исхаки онытылып торган шәхес буларак Төркия шәһәрендә, Төркиядә яшәп, анда күмелеп калу сәбәпле без инде Гаяз Исхакины 90-нчы еллар башында гына белдек. Менә Гаяз Исхакиның кызы Сәгадәт ханым Төркиядән безгә хат язып, барлыгын белгертергә Гаяз Исхакиның кая туган, кайсы илдә үскән, менә шулай иттереп ул белегез, табыгыз, шундый кеше бар, Татарстаннан чыккан, Яшырма авылында туып, үскән, тәрбияләнгән һәм 40 яшендә чыгып киткән кеше турында. Менә шуннан соң безнең журналистларыбыз, язучылар Гаяз Исхакины Төркиягә барып, эзләп табып, аның бөтен фондларын, материалларын тапканнан соң гына 93-нче елда клуб бинасында Дом культуры дайынды дип аталы безнең авылдагы шул бер бүлмәсендә Гаяз Исхакиның музее эшләп килде. Директорларыбыз бүтән Чистайбабыз хәзер музейның оешмага индәбез инде без заповедникка кердек. Безгә отопление үткәрергә тиешләр инде, Алла теләсә. Шул ни, ремонт кирәк була инде. 16 ел безнең эшләп килгәнгә музейгә, 16 елда барыбер дә бер дә ремонт булмагач. Менә бу инде музей бит инде моңарга реставрация генә ясаганнар. Әз генә генә керттеләр. Менә шундый косметический ремонт кына дип әйтик инде без аны. Менә монда авыл советы булган баштан, эске якта, аннары соң авыл советы бүтән җиргә чыккачтан Сильпо булган, аннары соң Сбербанк булып эшләгән, аста гел кибет булып эшләде.
Музейны фәнни хезмәткәре Гүлүсәй Ярулина булды. Чистайдан журналист Рөстәм Хаснуллин булай ди.
Күпләр Исаки исеменә таянып кандидатлык, доктор диссертацияләре яздылар. Ләкин шушы доктор һәм кандидат диссертациясен язучылар Исаки музейында еш булар микән? Аның язмышы белән еш кызыксыналар микән? Аңа ярдәм итәр өчен ниләр эшлиләр икән? Шушы язучылар, шушы менә галимнәр дияргә кирәк, әйе бит, Исаки исемен кулланып, үзләренең тормыш рәвешләрен яхшырткан шәхесләр, алар Исакига карата нинди мөнәсәбәттә икән чынбарлыкта? Китапта гына микән аның турында дан сугалар, чаң сугалар? Әллә тормышта да микән?
Чистайдан журналист Рөстәм Хаснуллин булды. Музейның фәнни хезмәткәре Гүлүсәй Ярулина дәвам итә.
Хутлушкина дигән нәрсә шул чукындыру заманыннан, яушермә дигән нәрсәләр шулай килеп чыккан бит инде. Яу булган килә диләр, поплар чукындырга киләләр безнең авылны, ә безнең авылдагы татарлар тирә-юндәге балуталарга, камышлыкларга качып кала торган булганнар. Кайсы берләрен генә тотып алып чукындырганнар дип инде. Ширма инде бутыгы шул менә ниләр ширмәке булган инде каплап торган
инде. Казанда туристлар билет ала, Болгарга барырга, Свияжск калага, Чистайга барырга. Алар Чистайга килгәч, монда ук килеп җитәме, килеп җитмиме?
Килеп җитмиләр әле. Безнең менә музеебызның язмышы бетмәсен иде, ябылмасын иде музеебыз. Туристлар безгә килеп торсыннар иде. Менә шундый иде теләк инде безнең.
Исхакый фонды ул бу тартмада гына мы, гомумән бармы ул фонды?
Тартмалар.
Фонды юк аның үстереп.
Фонды юк.
Чөнки бит Тукай фонды бар. Тагын Вахапов фонды бар, мәсәлән.
Юк, бездә андый фондлар юк әле. Менә белмим, менә шул әйтәм бит, филиал булып калгач, бүтәне белмим әле.
Юк, мен республика күләмендә юк андый фонд.
Чистайда Гаяз Исхакый музее мөдире Рәсимә Ибраһимова белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Музейдагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Билгеле булганча, моннан 2 ел элек гыйнвар-февраль айларында Казан федераль университетының тарих институтының татар халкы тарихы кафедрасы мөдире Искәндәр Гыйләҗев Германия архивларында һәм китапханәләрендә эшли. Ул беренче дөнья сугышы вакытындагы татар әсирләре язмышын өйрәнә. Берлиннең Хумбольдт университетының тавыш архивында Галим Гаяз Исхакый тавышы язылган чыганакка тап була. Бу язмада Гаяз Исхакый Идел, Урал, аның байлыклары, халкы тарихы, ул вакытта хәле, киләчәге турында сөйли. Баштан ук сизлә күрә Исхакый ниндидер кыска гына текст язган һәм аны укый. Үзенә күрә Идел, Урал һәм аның халкы турында кыска гына мәгълүмәт ул. Хәзер Азатлык архивыннан әлеге тасманы тыңларга чакырабыз.
Безнең илебез Идел, Урал дөньяның иң бай илләреннән берсидер. Аның тупрагы бик үзле булганга, Идел буеның бодае, брае, арышы, сулысы, борчагы бик туплыклы була. Аның кояшы бик рахимли булганга диләге, барлыганы, кура диләге алмасы. Бик хуш итле, аның кавыны, карбузы бик татлы була. Илимизне Идел, Тулпан Иделе, Ак Идел атларында бик зур сулар сугаралар. Ва бу Иделләр илимизнең һәр бер тукмагыны уңайлы су юллары берлә бер-беренә баалап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрле алып баруга зур ярдәм итәләр. Суларымыздагы ак балык, күгә балык ва аларның уылдыклары бөтен дөньяда данлыклыдыр. Елгаларымыз буйларындагы болынларның иссез-чиксез тузылган урманларымыздагы яланларның үләне, печәне бик мул булганга илимездә бөтен йорт хайванларының иң яхшылары дисәдер. Илимезнең катыгы, кымызы бөтен тирә-юн илләрдә дару уларак танылган. Урманларымыздагы бик күп төрле җәнлекләр, киекләр үзләренең исәпсез, хисапсыз баһалы тиреләре берлә бөтеннең яз базарыны тутырып торалар. Илимезнең тавы Уралны белмәгән кеше дөньяда юк. Аның эче бик бай тимер, күмер, красин берлә тулы булган кебек, ул сары алтын, ак алтын, көмеш, кургашын вә төрле асыл ташларны меңләр юлы буе бик юмартча безгә биреп киләр. Бу бай илгә безнең халкымыз, төрек татарлар мең елдан бирле инде бер заманда хуҗа булып киләләр. Бабаларымыз бу илдә Болгар, Хазар, Алтын Орду, Казан ханлыкларыны курдылар. Сарай, Идел, Казан, Астархан, Уфа кебек зур калалар салдылар. Бабаларыбыз бу илне Шәрик берлә Гарыпның сату алышыны берләштерүче, Гарып берлә Шәрикның мәдәниятене алыштыручы бер мәмләкәт итеп куя белделәр. Безнең халкымыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый, салмый торган батыр сугышчы. Ул китап гыйлемне сөюче, кеше хакына хөрмәт итүче, тугрылыкка җан атучы бер халык. Ул башбаштыклыктан ерак, ватучыга дошман, тынычлык теләүче, куручы, төзүче, дәүләтче бер милләттер. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметлідер. Аның алынындагы имканлар да бик зордыр. Безнең илимиз ямле, суымыз тәмле, халкымыз җанлыдыр.
Сез язучы җәмәгатьчелекнең гаяз Исхакый тавышын ишеттегез. Ул Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия башкаласы Анкарадагы татар оешмасы быел үзенең 50 еллыгын билгели. 7 ноябрь көне булачак очрашуга Канада, Америка Кушма Штатлары, Австралия, Финляндия, Төркиянең башка шәһәрләреннән, шулай ук Татарстаннан кунаклар кертелә. Җәмгыятьне 1965 елда Япония, Корея һәм Кытайдан күчеп килгән татарлар дисәгән. Аның максаты мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрен татар телен саклау, үзара ярдәмләшү булган. Азак еллар бу мөмкин булган, әмма ярты гасыр вакыт узгач төрекләр белән катнаш никахлар күбәйгәч, яшьләр җәмгыять эшеннән читләшкән. Татар теле югалып бара. Бүген көндә җәмгыятьтә 72 гаилә әгъза булып тора. Аның җитәкчесе Фуат Тыныш белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Без татарча укымаган өчен, татарча яза алмыйбыз. Күп төрчә сүз кушабыз татарча сөйләшкәндә. Чөнки татарча белән төрчә бик бер-беренә якын телләр. Шуның өчен татарчаны Aru bilan sülashirge, belki İngiltere gülbüzge.
Yaşlarınız neşit?
Yani kim bilen sülashken de Tatarca bilen sülashken de, hiç başka türlü sülashmıyım de. Ama yaşlar bilen sülashken de, o belki yakışı bulmuyordur, çünkü kütü Türkçe sülüşür.
Bana problemi bularak kuresiz mi siz, ya ise problemi tügül mü bu?
Öğrensinler deyip teşvik ederiz. Hatta Tataristan'dan, bir Tatar temsilciliğinden ütken yıl bizge bildirildik ilde, şunu söylediler. Tilegenlerge işte bursta birile, tileseler üniversite eğitimlerinden de yapalılar. Masterların, doktoraların, indi şeyler, tileseler, şunu işleyeler deyip biz adı teşvik de ettik. Hem de kişiye duyurduk ama yaşlarımızdan bunu tilegen bulmadı.
Siz Tatarstan bile nindi elimtede, Kozan bile elimtegiz var mı, kilip gitip yürüyüsüz mü? Hemen o elimte kirek mi sizge?
Elbette var. Biz tilimiz, kültürümüz yuva almasın. Ben üzüm bir katkına vardım. Şunda işte Dünya Tatarları Kongresi'ndeki kişiler bizge yardımcı buldular. Çünkü biz benim eniğimin etkisi, etkimin etkisi hemmesi Hazır Tataristan'da değil, Mordovya'da bulgan Temlik Buga yakın tüşte ya da Saransk'a yakın tüşte avullarda. Biz şu avullarımızı da varıp baktık. Andaki tuganlarımızı da tattık. Andaki kişiler bizim bilen bir Tatarca söylüyorlar. Yani biz 100 yıl evvel benim etkinin etkisi, eniğimin etkisi, etkinin enisi, anan kitkenler. Ama süreçlerimiz Tatarca birdi. Hiçbir ayrım görmedik biz.
7 ноябрь болочак тантаналы жыйылыш Казандан кимнерде болса келеме?
Чакырдык, чакырдык. Бүгүн гана сүйлөштүк Түркиядагы Татарстан темсилчилиги менен. Алар бизге бир санатчы хейети менен, бир жада бирден көбүрөк санатчы хейети менен катташууга тилейлер. Шулар шулайда сөз бердилер. Анын киши көп киши келер, аны билмей биз алда. Тилеселер 8 Nuyabır'da, pazar günü bula Abid'den kişiye kadar bizim üst oyuşmamızda cıyılıp hem kilüçüler, Kanada'dan kilüçülerimiz bula, Amerika'dan kilüçülerimiz bula, belki Finlandiya'dan kilüçülerimiz bula, belki Avustralya'dan kilüçülerimiz bula, İstanbul'dan, Ankara taşından başka Türkiye şehirlerinden kilüçülerimiz bulacak. Şularda bizim üst oyuşmamızın binasında birge süleşik, hem birge yırlayık, birge büyük deyip bir kümüşlerge cinamız. Bu sigirinde de şunu bilen devam edik deyip.
Sizin binağız, o sizinki satıp algan mı, kira adamız?
Satıp algan. Bu bir eski restoran kibik bir nerse. Zurguna bir salonu var. Şunda cihazımız. Kuhnyası var. Keçkine yine 2-3'de bölmesi var.
Ötüp problemalar turunda nerse silerge cihazı?
Problem bizim için bu derneği bizim, oyuşma bizim, yaşlar tabasında destek tabuğu. Şunda biraz ağırlıklar var. Yaşlarımızı bu işler bilen, dernekimiz bilen kübrek ilgilenirge, dernekimizde kübrek katlaşırga deyip çakırabız. Bizim en büyük problemimiz bu.
Onu nişik halitirge jinansız hali oylamadınız mı?
Hep oylayabız. Allah'ını kaçan çakırabız. Tiliyibiz ki işte şimdi büyüler, korolar işlep, Allah'ını işte yırlarga öğretirge, birge öğretirge, sülerge öğretirge. Şularını hep tiliyibiz. Şular için birkaç katlarıcıları çakırdık dernekte, topladık. Ama hatta biz üzerimizde cihilişiz kaçan dernekte kilgiz kilibiz gösüleriz biz sizge dernek naçlarımız. Şunda cihilişirsiz ama bu hiçbir vakit bulmuyordur.
Bu ağzalar arasında müzikaya usta bayında oynavşılar var mı?
Var. Hmm. Gayaz Akçürin, ul hazır profesör Antalya'da, balalar kardiyologu. O anı çakırdık. O cumartesi pazar günü için Ankara'ya geldi. O bayanda oynadı. Epipelerindir, korumuz için işte Aybalbalımdır, İç Sudantildir. Bunlarının hemmesini o oynadı. O repetisyonu birdi. Skripka'da oynayan var. O da bizge Ziya Devletşah. O da skripka ile katlaştı. O İstanbul'da yaşıyor. Küp yıllar Amerika'da durdu. Türkiye'den Amerika'da gitti. Uzun yıllar Amerika'da durdu. Sonra tabii Türkiye'ye geldi ama İstanbul'da yaşıyor. Şunu tabii söyleyeyim ki bizim dernekimiz Atkan'ım gibi Kitay'dan, Kore'den, Japonya'dan kilgen Tatarlarını bir arada tutarga. Onlar Çünkü hemmesi aynı tüşten çıkkanlar, hemmesi birbirlerin bilerler. Aileleri hemme kişi birbirin biledir. Alarga bir kültürlerin bir arada tutarga, içtimai birlikteliklerin yürütürge, artı kirakken de yardımlaşırga. Bizim bütün dernekimizin amacı bu. Biz de şunu sürdürürge, telip barabız.
Ankara'dagi Tatar uyushmasi yetakchisi Fuat Tinish bilan Olsu Qirmash silashdi. Esingizga tushirib o'tamiz, uyushma yil o'zining 50 yilligini belgilaydi. Turkiyaning Antalya shahrida yashovchi Miras uyushmasi liderlarining birisi Fenix Ziyatov bir asrdan ortiq elak Sibirdan kelib Turkiyaga o'rnashgan tatarlarning nasl davomchilari ona tillarini antabarun aytdi.
Tatarlarning ko'p yashagan shaharlarining birisi Iski shahar. Albatta, shu tatarlarning yashagan ulug' shaharlarida Tatarstonga kelishlar, yozuvchilar ko'p. Anasi Kutahiya degan shahardagi Xandaq ko'prisi degan ovulni biladi. Iski shahardagi ovul Usmoniya ovuli. Onu biladi. Anasi bilan Tam bir Samsun'da bir Tatar ağırı var. O biraz pasifrak kaldı. Onda hele işlemlikler alıp varılmıyor. Ondan sonra tam bir ağırı var. Ankara'ya yakın Konya şehrinin Cihanbeyli rayonu ilçesi diyen bir ilçesi var. Hem Andar'ın yaşamışı Sibir'den Sibir'den Tatarlar var. Elbette bundan 7-8 yıl dedik şu ağırının Omski yaklarından Sibir'den küçük bilgilerine 100 yıl oldu. Şuşu 100 yılını bağışlap zor kişiler ötkerildi. Şundan sonra Şuşu Rördelik avulu Tatarsın'da tanıkla başladı. Ondan Mararif Ministri'nde kimişler oldu. Sanat ahlileri geldi, yalışılar geldi. Sonra Fevziye Beyramı'na geldi. Ulak'ta Şuşu avul tanıtıldı. Bu avulda 300 hane var.
300 kucalık.
300 kucalık var. 300 kucalıkların 100 ille kucalığı yakınca Avrupa illerinde. Onların altında küçük dükkanlar, anda yaşıyorlar. Şunu 100'ü Konya'da şehirde, ya ise başka şehirlerde. Eğindir, cey, kış, ille kucalık bir anda yaşıyor. May ayının ikinci yaşamısında onlar da bir matur bir yola var. Onların yolası Yağmur Dağası. Yine şu Yağmur Dağası'nda bütün halıcılar, kuşu avullardan, kuşu rayonlardan, kuşu şehirlerden, hem İskişehir'deki Tatarlar'da, İstanbul'daki Tatarlar'da kileler, cinalar, hem Kur'an okular, dağalar itere, yandır yavrusun için dağalar itere, hem bir matur ittirip bizim Arhabıkkası diye yaşlıkıyla uğramda, işgallarında şunlar fırtkalar pişirip halıklı siliyorlar. Şimdi bunu onların küçük bilgilerine hazır 108 yıl var. Şimdi şu 108 yıl içerisinde elbette şimdi türleri ekrin ekrin onların da hazır Türkleşe başladı. Şimdi hazır yaşlar belki de Türkçesi yaşlar. Ama ve lakin onlar bana da üzerinin sıfır şiresinden, üzerinin tıllarından söyleşeler, üzerinin bana da zırnınlarını alıp gelgenler, üzerinin vuruf adetlerini alıp gelgenler, hem üzerinin aş sularını alıp gelgenler. Onlar eli hamam beliş pişirir, onlar eli hamam peremes pişirir, eli onlar hamam sumsa pişirir, hem üre aşı pişirirler. Bari de millilik elinde bu sasakla falan. Nomine şu millilikle yanmadan tırkızı ciberi için. Hani millilik ütüller için. Alanına nişittir diyaloglar, silahşüler, sıraşüler ütüller direk. Kitapları tercüme edip alanı ayakta yok basıp turuşu diye de mitiletir.
Tatarstan'ın vakilçiliği gibi bu işli misiniz? Sizden bu literatürası mı? Ay haber mi? İkatla haber mi? Hadi
biz de elimde literatürası. Bakın şu Sabahlılar vaktinde elim tadı bulabız indi. Bulay yaş aralar yaşayacağı vakti. Bütün kişinin usturmuşu da geldi. Üzgün hesabeti, üsteye hesabeti de geldi. Müne milim tabi demin. Ede gitsin bir gelişip bırakmışı. Hüsim Han'ın, Hüsim Han yerdemsi şeyhlerinin, seyitlerinin neslin devam ettirisi Konya'nın Börüdelik avlunda. Utkerini takdim eden belki ikinci yıllarda Şuşa avulda. Utkerimiz bir ilişki mesela Şuşa'nda şu. Nik müne bizge Latin alfabetine kuşuyorsa bilmedi. Müne şunu musun? Müne Şuşa Tatar matbuat bitine kirip Tatarçanı okuya almasın için. Tatarçanı cırların okuya almasın için. Oralaşa almasın için Kiril alfabetinde kaldık. Yani şuna göre onlar bundan Tatarlar bizim sayıklarımıza kirip matbuatımıza kirip televizyonlarını açıp dik eyvetlep anlamıyla hemen bizim Latin alfabeti bilen bulsa Allah bütün derse gel iriştiriydi. Bütün derslerini okuruydu. Hem millilikle de, ise tarihle de bilirleriydi.
Türkiye'nin Antalya şehrinde yaşayışı mirası yaşaması liderlerinin birisi Feniziya Tüple haberçimiz Rüstem İshak'ı silişti. Hörmətli dinləyicilər, azadlıqla bugünkü tapşırıq şunun bilan tamam. Bizning tapşırıqlarını şulay internet səhifəbizdə də tinglay alasız. Adresimiz azadlıq.org. Mikrofon altında olan dışqara sığınıldı. Sağ olunuz.